Розділ 10. «Що зі мною було, Равіку?» – спитала Кет Гекстрем. Вона лежала на ліжку, підклавши під голову дві подушки, що було вище. В кімнаті пахло туалетною водою і парфумами. Квартирка була прочинена, чисте морозине повітря з надвору змішувалося з кімнатним теплом, і здавалося, що це не січень, а квітень. «У вас була гарячка, Кет, кілька днів. Потім ви заснули і приспали майже добу. Тепер гарячка спала, і все вже гаразд. Як ви себе почуваєте?» «Стомлена, ще й досі. Але це вже не та втома, що була раніше. Я не така напружена, і болю майже не відчутно. Біль ще буде. Не дуже великий, і ми подбаємо, щоб вам не було його важко витримувати. Але до одужання ще далеко. Та ви й самі знаєте». Кет кивнула головою. «Ви зробили мені операцію, Равіку?»
«Зробив, Кет».
«Вона була необхідна?»
«Так».
Равік почекав. «Краще хай сама спитає». «Скільки мені ще доведеться тут лежати?»
«Тижнів зо три».
Кет трохи помовчала. «Мабуть, і добре, що я тут полежу. Мені потрібен спокій. Досить із мене шарпанини. Я тепер сама відчуваю. Я втомлена». Хотіла себе вмовити, що ні. «Операція була зв'язана з цією справою?»
«Ну а як же? Звичайно».
«І з тим, що в мене бували кровотечі?»
«Зовсім не тоді, коли я їх чекала».
«І з цим, Кет». «То добре, що я тепер маю час полежати. Може, це й краще. Бо якби оце довелося вставати і знову з усім тим стикатися, мабуть, я не змогла б». «І не треба. Забудьте про все те. Думайте тільки про найневідкладніше. Наприклад, про сніданок».
«Добре».
Кет ледь усміхнулася. «То подайте мені дзеркало». Равік узяв з нічного столика невеличке дзеркало. Вона уважно оглянула себе.
«Равіку, ті квітки від вас?»
«Ні, від клініки». Кет поклала дзеркало на ліжко. «У січні клініка не дарує своїм пацієнтам буску. Може, ще й айстри або що. І звідки клініка знає, що я найдужче з усіх квіток люблю бузок?»
«Ця знає. Ви ж тут, Кет, давня пацієнтка».
Равік підвівся. «Ну, мені треба йти. Близько шостої я зайду знов. Погляну, що ви робите».
«Равіку».
«Що?»
Він обернувся. «Ну от», – подумав він, – «зараз вона спитає».
Кет простягла йому руку.
«Дякую. Дякую за квіти. І дякую, що ви піклуєтесь про мене. Мені з вами завжди спокійно».
«Ну що ви, Кет? Все вже позаду. А тепер поспічте, коли можете. Якщо болітиме, подзвоніть сестрі. Я їй скажу, які ліки потрібні. А після обіду знов зайду».
«Вебере, де горілка?»
«Так було важко. Ось пляшка. Ежені, подайте чарку».
Ежені неохоче поставила чарку.
«Де ви взяли цей наперсток?» – обурився Вебер. «Дайте пристойну чарку. Або стривайте. Поки ви знайдете, то й пити перехочеться. Я сам дістану».
«Не знаю, чому, докторе Вебере», – угідливо озвалася Ежені. «Та коли приходить пан Равік, ви завжди…»
«Добре, добре», – перебив її Вебер. Він налив у чарку коньяку. «Пийте, Равіку».
«Ну що, вона вірить?»
«Вона взагалі ні про що не питає. Вірить, не питаючи».
Вебер переможно глянув на нього.
«От бачите, я ж вам казав».
Равік випив коньяк.
«Вам колись траплялося, Вебере, отримувати подяку від пацієнта, якому ви нічим не змогли допомогти?»
«Траплялося, і не раз».
«І вони вірили кожному вашому слову?»
«А вже ж».
«І що ви тоді відчували?»
«Полегкість», – здивовано відповів Вебер. «Велику полегкість.
А мені гидко на душі. Наче я якийсь шахрай».
Вебер засміявся і забрав пляшку.
«Гидко на душі», – ще раз сказав Равік.
«Я вперше відкриваю у вас щось людське», – озвалася Ежені. «Звичайно, коли не зважати на те, як ви висловлюєтесь. Ви тут сидите не для того, щоб відкривати щось, а щоб доглядати хворих, Ежені. Про що ви, на жаль, часто забуваєте», – сказав Вебер. «Отже, все гаразд, Равіку?»
«Поки що гаразд».
«Добре, Вона вранці сказала сестрі, що як тільки вийде з клініки, відразу поїде до Італії. От ми спекаємось її.
Бебер потер руки.
Хай там її лікують італійські лікарі. Не люблю, коли в мене в клініці хтось помирає. Завжди йде погана слава.
Равік подзвонив у двері тієї акушерки, що робила аборт Люсьєні. Чекати довелось досить довго. Нарешті йому відчинив якийсь чоловік, зарослий чорною щетиною. Побачивши Равіка, він притримав двері.
«Чого вам треба?» – буркнув він.
«Хочу поговорити з мадам Буше».
«Їй нема коли говорити».
«Нічого, я почекаю, доки вона звільниться». Чоловік хотів замкнути двері.
«Якщо тут не можна почекати, я вернуся за 15 хвилин», – сказав Равік.
«Але не сам, а з кимось, кого вона неодмінно впустить».
Чоловік сердито лупнув на нього очима.
«Що це означає? Чого ви хочете?»
«Я вже казав, що хочу поговорити з мадам Буше».
Чоловік завагався.
«Почекайте»,
– врешті сказав він і замкнув двері.
Равік дивився на обдерті, пофарбовані брунатною фарбою двері, на бляшану скриньку для пошти і на круглу емальовану табличку з прізвищем. Скільки горя й страху перейшло крізь ці двері. І все це через кілька безглуздих законів, що змушують жінок звертатись не до лікарів, а до партачів. Хіба цим зберегли хоч одну дитину? Жінка, що не хоче народжувати, завжди знайде спосіб позбутися дитини. Чи є такий закон, чи немає. Тільки що тисячі жінок щоденно руйнують своє здоров'я. Оце й усе.
Двері знову відчинилися.
«Ви з поліції?» – спитав неголений чоловік.
«Якби я був з поліції, то не чекав би тут так довго».
«Заходьте».
Чоловік мало не за руку провів його темним коридором до кімнати, тісно заставленої меблями. Обита плюшем канапа, кілька позолочених стільців, підроблений обіссонський килим, шафка з горіхового дерева, на стінах естампи в пасторальному стилі. Перед вікном на металевій підставці клітка з канаркою. Скрізь, де тільки було місце, стояла порцеляна і фаянсові фігурки. З'явилася мадам Буше, неймовірно гладка жінка в широченному, вже не зовсім чистому кімоно. Не жінка, а почвара. Проте обличчя в неї було гарне і гладеньке, тільки очі неспокійно бігали.
«Що ви бажаєте, мсьє?» – не сідаючи діловито спитала вона.
Равік теж підвівся.
«Я прийшов від Люсьєни Мартіне. Ви робили їй аборт».
«Дурниці!» – відразу ж цілком спокійно заперечила вона.
«Я не знаю ніякої Люсьєни Мартіне і не роблю абортів. Ви, напевно, помилилися або вам хтось набрехав».
Мадам Буше вдала, що цим питання вичерпане, що вона хоче йти. Але й далі стояла.
Равік чекав.
Вона обернулася до нього.
«Ви ще щось хотіли?»
Аборт був невдалий. У дівчини почалася страшна кровотеча, і вона мало не померла. Довелося робити їй операцію. Я її оперував.
«Брехня!» – раптом засичала мадам Буше.
«Брехня! Падлюки! Самі себе чикрижать, а тоді хочуть приплутати інших!»
«Та я їй покажу! Отже, падлюки, мій адвокат усе залагодить! Мене всі знають, і я вчасно сплачую податок!»
«Хотіла б я побачити, як ця нахабна тварюка та хвойда...» Равік вражено дивився на неї. Цей вибух люті нітрохи не змінив виразу її обличчя. Воно було таке саме гарне і гладеньке, тільки рот витягся в трубочку і випльовував прокльони, мов кулемет.
«Дівчина просить небагато», – перебив він жінку.
«Вона тільки хоче, щоб ви повернули гроші, які вона вам заплатила».
Мадам Буше зареготала.
«Гроші? Повернути їй? А коли в неї я щось брала? Є в неї розписка?»
«Певне, що нема. Ви ж не будете давати розписок».
«Та я увічі її не бачила. Хто їй повірить?»
«Повірять. У неї є свідки. Її оперовано в клініці доктора Вебера. Огляд показав усе, як на долоні. Складено протокол».
«Складіть хоч і 1000 протоколів. Де є докази, що я її чіпала?»
«Клініка. Доктор Вебер. Померти можна зі сміху. Лікувати таку задрипанку в розкішній клініці. Нема вам більше чого робити».
«Є. І немало.
Послухайте. Дівчина заплатила вам 300 франків. Вона може скласти на вас позов за те, що ви її скалічили».
Відчинилися двері. Зайшов чоловік із чорною щетиною.
«Що сталося, Адель?»
«Нічого.
Скласти позов, що її скалічили. Коли вона складе позов, то її саму покарають. Її першу, будьте певні. Бо ж вона признається, що робила аборт. А як вона доведе, що робила його у мене? Ніяк не доведе».
Чоловік із чорною щетиною щось буркнув.
«Цить, Роже», – сказала мадам. «Нема тобі чого тут стовбичити».
«Прийшов Брюньє».
«Ну то й що, нехай почекає.
Ти ж бо знаєш».
Чоловік кивнув головою і щас. Раптом із ним щас і міцний дух коньяку. Равік принюхався. «Давній коньяк», – сказав він. «Щонайменше 30-річної або 40-річної витримки. Щасливий той, хто може пити такий коньяк навіть у день». Мадам Буше хвилину збараніло дивилася на нього, потім повільно скривила губи. «Справді, хочете чарку?» «А чому б ні?» Хоч яка вона була огрядна, та на диво швидко і нечутно підійшла до дверей. «Роже!» Зарослий щетиною чоловік відразу з'явився на її поклик. «Ти знову ж луктив, дорогий коньяк? Не бреши, я чую, чим від тебе тхне. Принеси пляшку. Не потяка, я швидше неси». Роже приніс пляшку. «Я налив чарку Бруньє, а він присилував і мене випити». Мадам Буше нічого не сказала. Вона зачинила двері і витягла з шафи чарку з фігурного скла. Равік гідливо глянув на чарку. На ній була вигравійована жіноча голівка. Мадам Буше налила чарку і поставила її на вигаптовану павичами скатертину. «Мені здається, ви розважний чоловік, пане», – сказала вона. Равік не міг не визнати, що ця жінка викликала до себе певну повагу. Вона була не залізна, як казала йому Люсьєна, а ще гірше – гумова. Залізо можна зламати, а гуму – ні. Всі її заперечення стосовно позову були слушні. «Аборт ви зробили невдало», – сказав він. «І це призвело до тяжких наслідків. Хіба цього не досить, щоб повернути гроші?» «А ви повертаєте гроші, коли пацієнт помирає після операції?» «Ні, але ми часом оперуємо безкоштовно, наприклад, Люсьєну». Мадам Буше глянула на нього. «От бачите, то чого ж вона каламутить воду? Хай радіє, що так скінчилося». Равік підняв чарку і сказав. «Мадам, я схиляюсь перед вами. Вас так просто не осідлаєш». Вона неквапом поставила пляшку на стіл. «Голубе, вже не один пробував? Але видно, ви розважніший за інших. Ви гадаєте, що це все дає мені втіху чи великий прибуток? Із тих 300 франків майже сотню забирає поліція. Бо як же іще я могла б працювати? Он знов один приліз по гроші. Усім підмазую, усі хочуть грошей. А то не дадуть дихнути. Це я вам кажу тільки тут, наодинці. А як ви захочете розворушити цю справу, я від усього відмовлюсь, і поліція сховає кінці. Повірте мені». «Вірю». Мадам Буше швидко кинула на нього оком. Переконавшись, що він не глузує, вона присунула стільця і сіла. Стілець у її руці здавався легеньким, мов пір'їна. Видно, під тим салом ховалася велетенська сила. Вона налила Равікові ще одну чарку коньяку, який тримала для поліції. 300 франків. Ніби й великі гроші. Але крім поліції, скільки на них іще є дірок? Плата за квартиру тут, звичайно, вища, ніж деінде. А ще білизна, інструменти. Вони мені обходяться вдвічі дорожче, ніж лікарям. А комісійні тим, хто посилає клієнток, а хабарі? Усім треба догоджати. І питво, і подарунки на Новий рік, і на іменини службовцям поліції та їх жінкам. Усього й не перерахуєш, пане. Інколи самі майже нічого не залишається. Проти цього нема чого заперечити. А проти чого є? Проти того, що сталося з Люсьєною. А в лікарів хіба ніколи не буває невдач? Швидко спитала Буше. Набагато рідше. Пане, вона гордо випросталася. Я чесна жінка і кожну попереджаю, що може вийти всяк. І жодна не повертається. Всі благають мене зглянутись на них. Плачуть, подають відчай, нахвалюються, що накладуть на себе руки, якщо я не допоможу. Яких тільки сцен тут не набачишся. Вони падають мені в ноги і благають порятувати їх. Бачите, як у на тій шафці обдерта на ріжку полірівка. Це одна заможна дама з відчаю так її обдряпала. Я їй допомогла. Хочете ще щось побачити? В кухні у мене стоїть 10 фунтів сливового повидла, яке та дама мені вчора прислала. Просто з вдячності, бо гроші вона вже мені заплатила. Я вам ось що скажу, пане. Голос у неї підвищився і зміцнів. Можете звати мене шарлатанкою, а ось інші мене звуть добродійницею і ангелом. Вона підвелася. Її кімоно величними брижами спадало донизу. Канарка у клітці враз заспівала, ніби на команду. Равік теж устав. Він розпізнав на відстані мелодраму. Але й знав, що мадам Буше не перебільшує. «Ну добре», – сказав він, – «буду йти. Для Люсьєни ви якраз не стали добродійницею. А ви бачили, яка вона була, коли прийшла до мене? Чого їй ще треба? Одужала, дитини нема. Це й те, чого вона хотіла. Та ще й за клініку не треба платити. Вона ніколи вже не матиме дітей». Мадам Буше на мить розгубилася, потім незворушно сказала. «Тим краще. Не знатиме лиха, задрипана хвойда». Равік збагнув, що тут нічого не досягнеш. «До побачення, мадам Буше», – сказав він. «Цікаво було поговорити з вами». Вона підступила до нього. Равікові не хотілося подавати їй руку, але мадам Буше мала на думці зовсім не це. Притишивши голос, вона по-змовницькому сказала: «Ви розважний чоловік, пане, розважніший за інших лікарів. Шкода, що ви…» Вона затнулася і підбадьорливо глянула на нього. «Інколи бувають такі випадки, що мені дуже знадобився б добрий лікар». Равік нічого не відповів. Він чекав, що вона ще скаже. «Вам би це не зашкодило», – сказала мадам Буше. «Саме в особливих випадках». Вона дивилась на нього, мов кішка, яка вдає, що милується пташкою. «Часом трапляються дуже заможні клієнтки. Звичайно, гонорар наперед. І можете бути спокійні, цілком спокійні щодо поліції. Гадаю, вам не завадило б кількасот франків додаткового прибутку». Вона поплескала його по плечі. «Такий поважний чоловік, як ви?» Усміхнувшись на весь рот, вона знову взяла в руки пляшку. «То що ви скажете?» «Дякую», – мовив Равік, відхиливши пляшку. «Більше не треба, я багато не п'ю». Щоб відмовитись, він зробив над собою зусилля, бо коньяк був чудовий. Пляшка не мала фабричної етикетки, отже, напевно, походила з якогось першорядного приватного льоху. «А про те, що ви сказали, я подумаю. Я скоро знов загляну до вас. Хотів би подивитися на ваші інструменти. Може, щось пораджу вам». «Я покажу вам свої інструменти, як ви прийдете знов. А ви мені покажете свій диплом. Довіра за довіру». «Ви вже мені виявили певну довіру». «Ані трохи», – посміхнулась мадам Буше. «Я лише зробила вам пропозицію. І будь-коли можу забрати свої слова назад. Ви не француз, чути з вашої вимови, хоч ви й добре розмовляєте по-французькому. Та й зовні ви не схожі на француза. Мабуть, ви втікач». Вона ще відвертіше посміхнулася, дивлячись на нього холодними очима. «Вам не повірять, що найбільше попросять показати французький диплом, якого у вас немає. У передпокої сидить службовець із поліції. Можете хоч зараз донести на мене, як хочете. Але ви цього не зробите. А мою пропозицію добре обміркуйте. Адже ви не скажете мені ані свого прізвища, ні адреси, правда?»
«Не скажу», – відповів Равік, почуваючи себе переможеним.
«Так я й сподівалася». Тепер мадам Буше справді скидалася на страхітливу розгодовану кішку. «До побачення, мсьє. Подумайте над моєю пропозицією. Я вже давно хочу залучити до праці якогось лікаря-емігранта». Равік усміхнувся. Він знав чому. Такого лікаря можна було б цілком прибрати до рук. Часом би що сталося, винним буде він.
«Я подумаю», – відповів Равік.
«До побачення, мадам». Він пішов темним коридором. За одними дверима почувся стогін. Равік здогадався, що в квартирі є кімната з ліжками, як палата в лікарні. Видно, там жінки після операції відлежуються кілька годин, поки зберуться на силі дочволати додому. У передпокої сидів стрункий чоловік із засмаглим, оливкового кольору обличчям і підстриженими вусиками. Він пильно оглянув Равіка. Біля нього сидів Роже. На столі стояла друга пляшка витриманого коньяку. Побачивши Равіка, Роже не самохід тягнув по пляшку, щоб сховати її. Потім вищирився і опустив руку. «До побачення, докторе», – сказав він, світячи зіпсованими зубами. Він, мабуть, стояв під дверима і підслуховував. «На добраніч, Роже». Равік вирішив, що в цьому випадку можна дозволити собі панібратство. За якихось півгодини та нездоланна відьма з відвертого ворога обернула його мало не в спільника. І тепер йому аж полегшило від того, що він просто, як зі знайомим, попрощався з Роже, якого після всього раптом побачив щось дивовижно людське. Унизу він зустрівся з двома дівчатами. Вони переходили від дверей до дверей, приглядаючись до табличок. «Скажіть, добродію», – звернулася до нього одна з них, намагаючись приховати збентеження. «Мадам Буше мешкає в цьому будинку?» Равік завагався. Але чи варто було їх застерігати? Однаково нічого не допоможеш, вони знайдуть її. Та що він замість неї може їм запропонувати? Четвертий поверх. Там на дверях є табличка. Світловий циферблат годинника блищав у темряві, немов крихітне приховане сонце. 5:00 ранку. Джоан мала прийти о 3:00. Може, вона ще прийде? А може, так стомилася, що відразу пішла до свого готелю? Равік знову ліг, силкуючись заснути. Але сон не приходив. Він довго лежав і дивився на стелю, по якій через рівні проміжки часу ковзав червоний відблиск світляної реклами, що спалахувала на даху будинку по той бік вулиці. Він відчував якусь порожнечу і не знав чому. Ніби тепло з його тіла поволі виходило крізь шкіру. ніби кров шукала в жилах опори і, не знаходячи, скапувала в якесь приємне ніщо. Равік заклав руки за голову і лежав непорушно. Тепер він уже знав, що чекає на Джоан Маду. Знав, що на неї чекає не тільки його свідомість, а й руки, нерви і якась дивна невластива йому ніжність. Усе чекає на неї. Він устав, надяг халат і сів біля вікна. Шкіра його відчувала приємне тепло м'якої вовни. Халат був старий. Равік уже багато років скрізь тягав його з собою. В ньому він спав під час утечі, рятувався від холоду іспанських ночей, коли смертельно втомлений повертався з лазарету в барак. А під цим халатом 20-річна Хуана з очима 80-річної баби померла в зруйнованому бомбами мадридському готелі. Померла з одним бажанням – розжитися колись на одежину з такої м'якої вовни і забути, як зґвалтували її матір і затоптали на смерть батька. Равік оглянувся навколо. Готельний номер, кілька валізок, якісь речі, купка зачитаних книжок. Щоб жити, чоловікові багато не треба. Коли життя неспокійне, краще не звикати до зайвих речей. Адже їх доведеться щоразу залишати або брати з собою. А треба бути готовим в дорогу кожної хвилини. Тому він і жив сам. Коли людина в дорозі, її ніщо не повинне тримати. Ніщо не повинне зворушувати. Можна дозволити собі хіба що короткочасний любовний зв'язок, але не більше. Він подивився на ліжко. Зім'яті, сіруваті в сутінку простирадла. Саме чекання – не біда. Йому часто доводилося чекати на жінок, але він відчував, що раніше він чекав інакше. Просто, зрозуміло, брутально. Інколи з прихованою ніжністю, що ошляхетнювала хіть. Та давно вже він не чекав так, як сьогодні. Щось закралося в нього, і він вчасно не помітив. Невже воно знову рухнулося в ньому? Знов ожило. Коли це почалося? Чи це знов щось кличе його з минулого, з синьої глибини? Долинає подихом лук, зарослих м'ятою. Стає рядком тополь на обрії. Віє запахом квітневих лісів. Він уже не хотів цього. Не хотів володіти ним. Не хотів, щоб його прийняв шал. Він був у дорозі. Равік устав і почав одягатися. Треба лишитися незалежним. Все починається із втрати незалежності в дрібницях. Не звернеш вчасно на них уваги і раптом заплутаєшся в тенетах звички. Звичка, яка має багато назв, і одна з них – кохання. Він не повинен ні до чого звикати. Навіть до чогось тіла. Він не замкнув дверей. Якщо Джоан Маду прийде, то не застане його. Захоче, то посидить тут і почекає. На мить він подумав, чи не залишити записки. Але брехати не хотілося. І так само не хотілося казати, куди він пішов. Равік повернувся о 8 ранку. Він походив холодними досвітніми вулицями, на яких іще блимали ліхтарі, і на душі в нього стало ясно і спокійно. Та коли він опинився перед готелем, його знов охопило напруження. Джоан не було. Равік сказав сам собі, що сподівався цього. Проте кімната здалася йому порожнішою, ніж звичайно. Може, вона приходила? Він озирнувся, шукаючи якогось сліду. Але так і не знайшов. Равік подзвонив покоївці. Чекати довго не довелося. «Я б хотів поснідати», – сказав він. Вона глянула на нього, але нічого не сказала. Він також не хотів нічого питати. «Кави з рогаликами, Єво. Зараз принесу, пане Равіку». Він подивився на ліжко. Якби Джоан прийшла, то навряд чи захотіла б лягти у порожнє зім'яте ліжко. Дивно, яким неживим здається все пов'язане з тілом. Ліжко, білизна, навіть ванна. Коли воно втрачає людське тепло. Охоловши, ці речі стають огидними. Равік закурив сигарету. Джоан могла подумати, що його покликали до хворого. Але тоді б він залишив записку. Раптом він збагнув, як по-дурному повівся. Хотів бути незалежним, а виявився просто нетактовним. Нетактовним і дурним, як 18-річний хлопчисько, який намагається довести щось собі самому. В цьому вчинкові більше залежності, ніж було б, якби він залишився в номері і чекав. Покоївка принесла сніданок. «Перестелити ліжко?» – спитала вона. «Навіщо? Може, ви захочете ще лягти? У свіжому ліжкові краще спиться». Вона байдуже подивилась на нього.
«До мене ніхто не приходив?» – спитав він.
«Не знаю. Я тут тільки з 7-ї години».
«Єво», – спитав Равік,
– «що ви почуваєте, перестеляючи кожного ранку десяток чужих ліжок?»
«Це ще нічого, пане Равіку. Аби тільки від мене не вимагали ще чогось.
Але завжди є такі, що хочуть чогось більшого.
А в Парижі? Ж такі дешеві борделі».
«Вранці до борделю не підеш, Єво. І вранці багато гостей особливо почуваються на силі».
«Так.
А надто старі». Вона здвигнула плечима. «Відмовиш, і нема тобі чайових. Декотрі ще й починають скаржитись на мене за кожну дрібницю. То погано прибрано, то я була невічлива.
Все, звичайно, з люті.
Та нічого не вдієш. Таке наше життя».
Равік витяг банкноту.
«Полегшимо сьогодні собі життя, Єво. Купіть собі за ці гроші капелюшок. Або вовняну жакетку».
Очі в покоївки ожили.
«Дякую, пане Равіку. День починається добре. То перестелити потім ваше ліжко?»
«Перестеліть».
Єва глянула на нього.
«Та дама дуже гарна», – сказала вона. «Та, що тепер ходить до вас».
«Ще одне слово, я відберу у вас гроші». Равік підштовхнув Єву до дверей. «На вас чекають старі еротомани, не розчаруйте їх».
Він сів до столу і почав їсти. Сніданок не вельми смакував йому. Він устав і заходився їсти стоячи. Так було смачніше. Над дахами зійшло червоне сонце. Готель прокинувся. Старий Гольдберг, що мешкав на поверх нижче, почав свій ранковий концерт. Він так кашляв і хрипів, наче мав цілих 6 легень. Емігрант Візенгоф відчинив вікно, насвистуючи врочистий марш. На поверх вище зашуміла вода. Загрюкали двері. Тільки в іспанців було тихо. Равік потягнувся. Ніч минула. Темрява, що точить душу, зникла. Він вирішив кілька днів побути самому. На дворі хлопчаки, що продавали газети, вигукували ранкові новини. Сутички на чеському кордоні. Німецькі війська підійшли до Судетів. Мюнхенська угода під загрозою. Thank you.